Bræðratungu 15 í Kópavogi, 2. september 1983. Guðrún Einarsdóttir segir frá. Nú Guðrún, hvenær ert þú fædd?
Ég er fædd 1899.
1899, já. Og hvar ertu fædd?
Kjarðanes og Kjarðanesi.
Já, já, og hverjir eru foreldrar þínir?
Gróa Ingimundardóttir og Einar Óskars og Einar Gottvinsson.
Það er nefnilega það. Nú, þú giftist Óskari Einarsinni, er það ekki?
Óskari Eggertssyni.
Óskari Eggertssyni fyrirgefðu. Og þú flytur með honum hingað í Kópavoginn, ekki satt?
Jú, 1931.
Það var 1931, já. Og hvernig stóð á því að þið fluttust til Kópavogs svona snemma?
Já, það stóð nú svolítið á því að það var nýbyggt hressingarhæli hér í Kópavogi sem var rafnir fyrir berklarsjúklinga sem útskrifuðust frá Vífilsstöðu til hressingar sem ekki áttu heimili sem að þeir gátu eiginlega bælið inn á.
Já, já.
Eða áttu einhvað aðeins sem gátu tekið það. Ég er ekki best að ég segja þér söguna fyrst og þú tækir svo eitthvað úr því.
Jú, jú, það er alveg.
Sko, og þú tækir úr sambandi þá með.
Já, það skiptir engum. Ég er með nóga böndum og...
Sko, það var stofnirna hæli líklega 1927 eða 8. Og það var stofnað af kvenfélaginu hringunum í Reykjavík.
Já, já.
Og það... Sko, rak svo þetta heimili já, svo lengi sem að berklarsjúklingar voru. Þetta, Kópavogur var ríkisjörð.
Já.
Og þær fengu leyfi til þess að byggja á jörðinni, hælið.
Já, já.
Og svo jörðina leigulaust svo lengi sem að það rækju hælið.
Það er nefnilega það.
En það var ábúandinn sem var á jörðinni, hann var dáinn. Svo það var bara gömul kona ekkja sem það bjó. Og þær, hún rak nú fyrstu tvö árin búskapinn og seldi þeim mjólkina. Þá voru sko mjög slæmt að fá mjólk annar staðar að.
Já, já.
Og en svo gekk það eitthvað illa, svo þegar tók upp á því að þær ætlaðu að taka jörðina sjálfar og hérna ráðsmann. En það hefði okkur vantaði jörð eða húsnæði. Það var selt jörðin sem við byrjuðum búskap á vestur á Mýrum. Og svo hérna, já það er náttúrulega gegnum kunniska. Þá komst Óskar, maðurinn minn, hér að sem ráðsmaður.
Já, já.
Og þannig erum við sko komin hingað.
Þannig erum við komin til Kópavogs.
Já.